Ministru prezidenta Eviku Siliņu no jaunās vienotības aizdītajā piekdienā beidzot nāca klajā ar ilgi solīto, gaidīto sabiedrības un koalīcijas partneri ļoti gaidīto valdības sadu restarta uzrāviena plānu. Piedāvājums veidot ministru biedru amatus vairāku prioritāžu definēšanu, taču galvenais trīs līdzšinējo ministru aizstāšanu ar citiem.
Vai tiešām šādas izmaiņas dos solīto valdības uzrāvienu? Kā tiks mērīt rezultāti un kādēļ izmaiņas par spīti partneru rosinātajiem tomēr neiekļauj arī atbildības jomu pārdali. To un arī Eiropas un Latvijas atbalstu Ukrainai pārunāsim šajā brīdī ar ministru prezidentu Eviku Siliņu, kur mums pievienojusies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Atsevišķu ministru atstādināšanas virsmēķis patiesi ir kvalitatīvāka darba un, tā teikt, šī uzrāviena nodrošināšana, vai tomēr tas ir kaut kāds mēģinājums izkļūt no situācijas, kurā jūs tiekat vaļā no nepārāk labi novērtētās satiksmes ministra Kaspara Briškana no progresīvajiem, tajā pašā laikā saglabājot valdības stabilitāti?
Es domāju, jūs tikko dzirdējāt Vācijas vēlēšanu rezultātus. Mēs šodien esam 24. februārī, karš Ukrainā no jau ir 3 gadus, un manuprāt ir ļoti svarīgi, ka mēs varam nodrošināt maksimāli to, ko mēs varam, stabilitāti iedzīvotājiem tajos jautājumos, kur mēs esam atbildīgi. Jo gan ārpolitika, gan situācija Ukrainā, protams, nav pati nu, tā lielākā lieta, ko mēs varam ietekmēt tieši. Taču savu valdību un savu situāciju Latvijā mēs varam ietekmēt
tieši. Tad valdības stabilitātes saglabāšana bija svarīgākais mērķis.
Stabilitātes jautājums ir ļoti svarīgs. Jūs dzirdējāt arī tikko Artūrs Kononovs minēja, ka arī Mērķis saprot, ka veidot valdību šobrīd līdz lieldienām viņš nevar atļauties tieši tāpat Latvijā. Nu, ir ļoti svarīgi, manuprāt, turpināt strādāt, jo jebkurā gadījumā izveidot koalīciju bez vienotības jaunu nevar. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā mainīt tagad koalīciju, lai izdarītu ko. Tāpat būs jāstrādā tālāk, tāpat tās daļai no šīm partijām, kas ir jāatrod risinājumi, grūtām problēmām, kurām nav vienkārši risinājumi.
Bet tad lielā mērā atstādinot no katras partijas vienu ministru, tas nav tādēļ, ka tā vienkārši sagadījās, ka tie ir trīs sliktākie ministri, tad tas ir daļai tādēļ, lai saglabātu šo valdības stabilitāti.
Protams, tas ir, tā ir vienošanās arī starp trīs partiju koalīcijas partneriem, un tāda arī bija vienošanās, ka izmaiņas ir jāskar katru no partijas biedriem, līdz ar to arī es esmu piedāvājis katras partijas kādu ministru arī nomainīt. Es domāju arī tā rotācija, nu, zināmā mērā, katrai partijai ir jāspēj piedāvāt atbilstošs kandidāts, un tad arī ir jāspēj Latvijas sabiedrībai pateikt, vai šī partija ir gatava strādāt un tomēr atrast atbilstošus cilvēkus, jo viņi ir uzņēmusies veidojot šo koalīciju atbildību par katru no šīm nozerēm. Neslēpšu, ka arī progresīvajiem satiks ministrija bija pati pirmā, ko viņi nosauc, kad viņi nu, piedāvāja arī veidot šo koalīciju. Tā kā es domāju, viņiem ir jābūt viņu rindās arī atbilstošs cilvēki.
Bet jūs minējāt šādu vienošanos starp partijām, ja tādas nebūtu, jūsu kā premjeras redzējums, jūs vēlētos teikt paldies par darbu tikai satiksmes ministram Briškana kungam?
Nē, es domāju, ka skaidrs, ka ir vajadzīgs, politikā reizēm ir vajadzīgs jauns nomainīt sejas, atrast jaunus cilvēkus, kas atkal var bieži vien varbūt tos pašus jautājumus nest savādākā, nu, veidā, savādākā stilā, un tas bieži vien politikā ļoti palīdz. Tāpēc arī, manuprāt, šis ir arī labs brīdis iedot Latvijas sabiedrībai savādāku skatījumu no valdības viedokļa, bet skaidrs, ka svarīgākais jau ir arī, cik mums ir balss Saeimā, vai šīs balss ir noturīgas, vai mēs spējam pieņemt lēmumus. Tāpēc es arī esmu piedāvājis šo 4x4 plānu, kas ir šajā gadā izdarām darbi, skaidri redzami. Viens no tiem, protams, ir arī jautājums par drošību, un tas, manuprāt, ir viens no lielākajiem
jautājumiem. Par to vēl pēc tam arī parunāsim, bet par šo pašu uzrāvienu plānu veidošanas procesu jūsu partijas biedra Andra Čakša, kuru atstādinājāt no izglītības un zinātnes ministra samata sociālajos tīklos rakstīja, ka neizprot jūsu politisko loģiku. Vai tas nozīmē, ka ar ministriem nepārunājāt pirms paziņojuma, neizskaidrojāt savus lēmumus?
Ar visiem ministriem pārunājumu, visiem izskaidroju, varat pārbaudīt caurlaižu izsniegšanu ministra kabinetā. Visi tika uzaicināti un visiem tas tika pateikts.
Bet ne visi tātad saprata?
Nē, nu, skaidrs, ka katrs vēlas dzirdēt to, ko viņš vēlas dzirdēt. Un, protams, ministri pauž savu kaut kādu veidu arī noteikti noskaņojumu, aizstāvot arī savu viedokli, un tas ir tikai normāli demokrātiskā procesā.
Un tad darba uzrāviena un valdības uzrāviena vārdā varbūt jūs nemaz neizskatījāt iespēju arī pati atkāpties, mainīt visu valdību? Kaut vai ar vienotību priekšgalā, kā
es vienoju? Es, manuprāt, izskaidroju pašā sākumā, ka šobrīd mainīt visu valdību, tas nozīmētu garus politiskos procesus, vai no tā iegūtu mūsu iedzīvotāji, es nezinu. Es domāju, ka šādā situācijā, kad mums ir jāatrod papildus resursu aizsardzībā, kad mēs redzam, kas notiek saistībā ar mūsu transatlantiskā partnera, nu, tādām ļoti dažādiem paziņojumiem un diezgan liela neskaidrība par nākotni tādā ilgtermiņā. Tāpat ir ļoti svarīgi arī turpināt sadarboties ar mūsu sabiedrotiem tepat šajā reģionā, kurā es esmu ieguldījis lielu darbu, lai mēs būtu kopā ar mūsu skandināvu kolēģiem, ar Poliju. Tāpat uzturot attiecības, nu, jau arī ar Franciju un apvienoto karalisku, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šis netiek pārtraukts. Jo mēs vieni noteikti neesam, nu, gana stipri. Tāpēc es esmu gana lielu darbu ieguldījis šajā starptautisko attiecību veidošanā, un kā jūs redzējāt, arī ar šo kabeļu pārāvumu ļoti ātri spēju arī sakoordinēt pārējo valstu premjeras, lai viņi mums palīdzētu.
Tātad attiecības svarīgi ir turpināt. Trīs ministru darbs tātad novērtēts kā nepietiekami labs, bet kā kopumā vērtējat šī brīža valdību? Kāds ir tas atzinums?
Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku neziņa un tāda kopējā viss tā atmosfēra, ka šobrīd ir ģeopolitikā, arī atsaucās uz valdības darbu. Skaidrs ir lietas, ko mēs varam mainīt, bet būs ģeopolitiskie jautājumi, kas ir, nu, zināmā mērā svarīgi, kādā veidā norisināsies konfliktu nu, risināšana starp dažādām lielo spēlētāju pusēm. Skaidrs, ka mūsu valdība darīs visu iespējamo, lai mēs būtu un ietekmētu no savas puses to, ko mēs varam, lai mūsu viedoklis tiktu uzklausīts, bet skaidrs, ka tas ietekmē mūsu visu noskaņojumu, tas ietekmē arī kopumā noteikti valdības novērtējumu. Tāpēc stabilitāte, manuprāt, šādos apstākļos ir viens no svarīgākajiem. Es arī negribu teikt, ka visu trīs ministru darbu, kuri ir nomainīti, ir kaut kādā veidā novērtēti kā vissliktākie. Nē, es iespējams saskatu, ka, piņemsim, labklājības jomā ir ļoti svarīgi šobrīd turpināt meklēt risinājumus tieši demogrāfijas jautājumos. Tāpēc
jūs minējāt, vajag jaunu uzrāvienu, jaunas asins un tā tālāk.
Izglītībā tieši tāpat
notiek jāmeklē. Atnāk šīs jaunās asins trīs amatos. Kad un kā jūs vērtēsiet, kad mēs varēsim uzzināt kā sabiedrība, kā jūs novērtējat jaunos ministrus?
Es domāju, nav tālu vēlēšanas. Un,
tad otrais šādu restartu mēs nevaram sagaidīt.
Es šobrīd neplānoju, bet, protams, vienmēr, ja mēs redzēsim, ka kāds no ministriem vai nevar, vai nevēlas, vai ir vajadzīgas šādas izmaiņas, protams, es arī esmu to pārunājot arī ar partiju kolēģiem minējis, ka tam jābūt gataviem, manuprāt, arī pārējās partijas ļoti labi saprot, ka šādā veidā arī politikā mēs varam iet tālāk uz priekšu, arī jautājumos, kas varbūt nerisinās kaut kādu reizē ministru personīgu iemeslu vai personības
raktu. Es vēlos pieskarties satiksmes ministrijas jautājumam. Progresīvai, kā jau minējāt, izteica to vēlmi varbūt mainīt atbildības jomas. Ja viņi tomēr saka, ka viņi nav gatavi, viņi nevēlas turpināt satiksmes jomā, ko tad jūs esat gatavi darīt? Tomēr uzņemties, mainīt kaut ko vai tad teiksiet paldies progresīvajiem?
Es domāju, ka progresīvie, kā es jau minēju, skaidri saprot, ka šobrīd vēl turpināt kaut kādas garās sarunas ir diezgan lieki, jo viņiem ir jāspēj piedāvāt arī, viņi ir...
Jums ir palanci nespēj?
Kartī, viņiem ir jāspēj piedāvāt kandidāts, kurš varētu pildīt šo
ja nespēs, ja nepiedāvās?
Viņiem ir jāspēj piedāvāt. Ja nespēs, tad skatīsimies tālāk. Es domāju, ir svarīgi šobrīd, ka mēs spējam vienoties par drošību, ģimenes atbalstu, ekonomikas izaugsmu un birokrātijas mazināšanu par 25%. Šogad šie uzdevumi ir skaidri. Ir arī atbalsts no sociālajiem partneriem, ka viņi redz, ka šīs jomas ir prioritārās. Nu, ir ļoti svarīgi šobrīd neievilkties šādās politiskajās peripētijās. Kur,
protams, kāds ir termiņš, kad būs zināmi konkrēti vārdi?
Nu, tas ir atkarīgs no pārējiem kolēģiem, bet piņemsim...
Kāds ir jūsu uzstādījums?
Šīs nedēļas Saeimas sēdē būtu vēlams jau, ka mēs varētu kādu virzīt. Jaunā vienotība vakar jau ir izskatījis savu kandidātu.
Un tas ir?
Tas ir Jānis Rozenbergs. Esošais CS mērs.
Tas ir izglītības zinātnes ministram.
Protams.
Nu, jā, tie paši. Nu, jā.
Jūs jau pieminējāt, ka tātad mūsu mērķis ir palielināt valsts aizsardzības budžetu. Ko ir plānots ar šo papildus finansējumu paveikt, kur ieguldīt?
Tad mēs pērkam papildus bruņojumu, mēs pērkam papildus tehniku, mēs aprīkojam arī mūsu karavīrus ar nepieciešamo ekipējumu. Kā jūs zināt, mēs esam jau pirms laba laika iegādājušies un gaidam rindā uz gaisa aizsardzības sistēmām. Nav noslēpums, ka tāpēc es arī esmu dažādos Eiropas formātos, un arī Latvijā runāju par to, ka mums ir jātīst savu militārā ražošana, jo vairāk mums būs uz vietas šeit saražotā, jo Eiropa vairāk ieguldīs militārajā ražošanā, jo mēs paši varēsim sevi nodrošināt.
Un uz kā rēķini ir plānots šo finansējumu iegūt?
Tātad šobrīd ir svarīgi, ka Eiropā palielināšies ražošanas apjomi, jo šobrīd pat tērējot vairāk naudas, mēs nevaram visu iegādāties tik, cik mums vajag, un savlaicīgākā ātrumā. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs meklējam risinājumu, es Eiropā esmu piedāvājis šo budžeta deficītu, izmantot kā vienu no līdzekļiem, šobrīd arī Van der Leyen kundze, kas ir Eiropas komisāri, ir piekritus, tas varētu būt viens no veidiem, papildus noteikti ir jāskatās, kā mēs varam pārvirzīt finanšu līdzekļus, budžeta nav tērējot tieši militārās tehnikas iegādai un pieņemsim būvniecību un pārējos procesus arī mēģināt maksimāli pārstrukturizēt uz citiem finanšu avotiem. Bet jāskatās arī privātie līdzekļi, bankām ir jāspēj iesaistīties, jāmaina arī šie nosacījumi un arī ietaupīt.
Runājot vēl par mieru sarunām, kas šobrīd ļoti aktuāls, nereti pārmet, ka Eiropai nav tāda viena līdera, pie kura vērsties, ar kuru runāt. Kam jūsuprāt no Eiropas puses būtu jābūt šim te līderim, galvenajam cilvēkam?
Skaidrs, ka Eiropā ir gan Eiropas komisāra, kur ir ļoti atbalstoši drošības jautājumos, un mums jāsaka, mums ir diezgan līdzīgi. Nu, tie uzstādījumi, manuprāt, tas Latvijai ir izdevīgi, tāpat varētu teikt, ka mūsu Eiropas komisāra atbalsta gan lielākas drošības tēriņus, gan arī veidošo politiku tādējādi, lai Latvija arī tiktu sadzirdēta, arī pieņemsim migrācijas instrumentalizācijas jautājums bija viens no tiem, kur mēs vērsām uzmanību, jo Latvija ir ļoti stingra šajā nelegālās migrācijas jautājumos. Un, manuprāt, mēs tur esam saņēmuši atbalstu. Nu, šobrīd arī jaunais Eiropas komisijas, kopumā Eiropadomas vadītājs Antonio Costa, Portugāls, ir viens no tiem, kuram būtu jāuzņemās sarunas. Problēma ir arī tajā, ka Trumps jau nevēlas runāt ar kādu no Eiropas šiem vadītājiem. Viņš vēlas runāt ar valstīm atsevišķi, taču mēs Eiropā esam vienojušies, ka mums ļoti svarīgi saglabāt vienotību.
Viskopā, un par vienotību īsi vēl runājot, Lietuvas premjerministrs Gintauts Palucks kolēģiem televīzijā teica, ka Baltijas valstis kopā plāno doties uz ASV runāt ar administrāciju. Jums ir kaut kas konkrēti zināms, kādi plāni?
To es piedāvāju premjeram, ka mēs varētu kopā doties. Viņš uzreiz izgāja presē, pateica, es vēl neteicu to presē, tāpēc, ka vispirms ir jāsaprot, kad mēs varētu doties.
Tas ir tāds vispārīgi, šobrīd nav konkrēti.
Tāds ir mans redzējums, ka es domāju, ka mēs varētu doties kopā, un viņš pieņēma uzreiz arī šo manu piedāvājumu, nākot arī, nu, atbraucot uz Latviju, saprot, ka viņš arī jauns vēl premjers ir, bet es domāju, ka mums nav šobrīd skaidrs, kad. Tāpēc arī ir tātad visiem jānovienojas, un tad mēs varēsim pateikt.
Tātad tas vēl jāsaplāno. Paldies par sarunu, sākā ministra prezidentai Evikai Siliņai no Jaunās vienotības. Tagad jaunākās ziņas īsumā.